Обдо Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы программабызда чоо жай берүүсүндө үңкүртөөдөгү кырдаал иликтенет.
Нам кыргыздын өз жери, менде 1915 жылкы карталар бар. Патшалык Россиянын тушунда чыккан атлас бар.
Азаттыктын Улуу Памир 35 программасынан быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан Рахманкул Жапаркул уулунун өмүрүндөгү айрым талаштуу жана урунтуу жагдайларын уга аласыз. Бүгүн ишемби, 5-октябрь. Прага студиясында мен Айда Касымалиева. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен таанышып алыңыз. Жалал-Абаддан 12 жаран Сирияга кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук кызматынын Жалал-Абад облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Үсөнов билдирди. Маалыматка ылайык, облустагы Сузак районунан 11, Токтогул районунан 1 киши Орусияга жана Түркияга иштеп келебиз деп кетип, андан ары Сирияга өтүп кетишкен. Учурда жарандык согуш жүрүп жаткан Сирияда алардын эмне менен алектенип жүргөнү белгисиз.
Токтогулдан бирөө Сузактан 11. 12 адам точный ошо жака киргенин билебиз да. Солтулагында. Тиги Россияга, Турцияга жумушка кеттим деп балдерден анан кийин Турцияга барышып анан Россияга кеткендер бар.
Деди Алмаз Үсөнов. Жакында алардын айрымдары ата-энеси менен байланышып, Түркия аркылуу Кыргызстанга кайтаарын кабарлашкан. Мындан улам улуттук коопсуздук кызматынын Жалал-Абад облустук башкармалыгы жана облустук казыят жумуш издеп, чет өлкөлөргө чыгып жаткандар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүдө. Буга чейин да Кызыл Кыяш шаарынан 7 адамдын Сирияга кеткени белгилүү болгон. Алардын айрымдары Сирияга алданып кеткенин айтып, Кыргызстанга кайтып келген болчу. Карасууда сот пара менен кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Карасуу райондук сотунун судьясы бүгүн өз иш бөлмөсүндө 20,000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Судья аталган райондун тургундарынын бирин арызын оңунан чечип берем деген убада менен 40,000 сом талап кылган. Лейлектеги Абдыбешир каналы пайдаланууга берилди. Каналды пайдаланууга берүү аземине президент Алмазбек Атамбаев катышты. Райондогу 7 айылды сууга суу менен камсыз кылган бул каналды оңдоо иштери 2013 жылы башталган эле. Ага жалпысынан 53 миллион сом сарпталып, анын 45 миллион сомун бүткүл дүйнөлүк банк каржылады. Каналдын узундугу 2493 метр. Орусияда кыргызстандыктарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Орусиянын Тюмень шаарында кыргызстандык жарандарды тоногон кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбеталиев кабарлады. Анын айтымында Орусиянын жана Кыргызстандын милиция кызматкерлеринин биргелешкен соң операциясынын жыйынтыгында кармалган кылмыштуу топтун курамында 6 кыргызстандык жаран болгон. Алар аймактагы кыргызстандык ишкерлер салык салып акчаларын тонуп турган. Мындан улам Орусиядагы кыргызстандык ишкерлер бир нече жолу милицияга арыз менен кайрылган. Учурда кылмыш иши козголуп, кылмыштуу топтун мүчөлөрү Орусияда камакка алынды. Эми эл аралык кабарлардан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Египеттеги кырдаалга тынчсыздануусун билдирди. Пан Ги Мун Египеттеги акыркы күндөрдөгү баш аламандыктарга байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Баш катчы мындай билдирүүнү 4-октябрда баш калаа Каирдеги бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан соң жасады. Бул кагылышта 4 адам каза болуп, ондогону жарадар болушту. Джон Керри АКШ-дагы каатчылык убактылуу көрүнүш деген ойдо. Мамлекеттик каатчы Джон Керри Америкадагы мамлекеттик ишканалардын убактылуу иштебей калышы башка өлкөлөр тарабынан Вашингтондун саясий жана каржылык кыйынчылыктар менен күрөшүүдөгү алсыздыгы катары бааланып жатат деген билдирүү жасады. Бирок Керринин айтымында АКШ-нын каршылаштары бул өткөл саясий кырдаал экенин түшүнүшү керек. АКШ-да мамлекеттик ишканалар 5 күндөн бери иштебей турат. Малала Юсуфзай Политковская сыйлыгын алды. Лондондо орус журналисти Анна Политковская атындагы сыйлыкты 16 жаштагы пакистандык кыз Малала Юсуфзайга тапшыруу аземи өттү. 2012 жылы Малала Юсуфзайга талиптер кол салып, аны өлтүрөбүз дешкен. Малала балдардын жана кыздардын билим алуудагы тең укуктуулугу жөнүндө билдирүүлөрдү жасап күрөшүп келет. Сыйлыкты 104 жаштагы Николас Уинтон тапшырды. Ал нацисттик оккупация кезинде Чехословакияда жүздөгөн жөөт балдарды өлүмдөн сактап калган. Малала Юсуфзай 11 жашынан тарта BBC медиа компаниясына блог жазып, Пакистандагы Сват аймагындагы балдардын турмушу тууралуу айтып берчү, блогдо согушчандарды да сындачу. Учурда Юсуфзай окуусун Бирмингемде улантууда. Бирмингемге ал үй бүлөсү менен дарылануу үчүн көчүп келген. 2006 жылы өлтүрүлгөн Анна Политковская атындагы сыйлык 2007 жылы Rich Hall Women in War бейкмет уюбу тарабынан түптөлгөн. Сыйлык согуш өтүп жаткан аймактарда адам укуктарын сактоо боюнча иш алып барган аялдарга тапшырылат. Бүгүнкү жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай, толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке Эже. Эми эртеңки күндүн аба ырайы Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 30-35. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 12-17, күндүз 21-36. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 24-29 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градус жылуу болот. Телемунара жана базалык станция жайгашкан Аксыдагы Үңкүр тоонун чокусуна өзбек бийлиги өзүнүн чек ара тилкеси катары доомат коюуга кандай өбөлгөлөр негиз болду? Тактала элек бул чек ара тилкесине карата Кыргызстандын өкмөтүнүн бирдиктүү туруму барбы? Кыргыз бийлиги аталган аймактан эки тараптын тирешип турган чек ара аскерлери алына турган жарыялаган. Бирок өзбек чек арачыларын эпке келтирүүгө кандай шарттар сунушталганы жашыруун бойдон калды. Аларда Кыргызстандагы жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү менен картография тармагындагы белдүү адистер Үңкүр тоонун чокусун талашууга өзбек бийлигинде эч кандай негиз жок экенин жүйө келтиришүүдө. Аталган чек ара чатагына негиз болгон жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Өзбек бийлиги Аксынын Үңкүр тоосуна карата дооматын биринчи жолу 2007 жылы билдирген. Өзбекстан чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында өзбек чек ара тилкеси Үңкүр тоонун боору менен өткөн шынаа менен байланыштуу деген турумун таңуулаган. Аталган жыйында өзбек өкмөтү өз дооматын СССРдин генералдык штабы бекиткен топографиялык аскер картасы менен байланыштырган. Ошондой эле өзбек бийлиги Үңкүр тоодогу телемунаранын сигналдары Өзбекстандын Наманган облусунун аймагына чейин таралып жатканы боюнча доомат койгон. Кыргыз тарап Үңкүр тоонун чокусу жана анын айланасы бардык периметрлер боюнча Кыргызстандын чарбалык башкаруусунда болуп келгенин тиешелүү атластык карталар жана тарыхый жагдайлар менен түшүндүргөн. Бирок муну ошол татаал тартыштардын айынан ал чек ара тилкесин аныктоо маселеси кийинкиге калтырылган болчу. Ошол кездеги кыргыз өкмөтүнүн алдындагы чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиянын төрагасы Саламат Аламанов бул тууралуу мына буларга токтолду.
Мурдакы эле жанакы Советтер Союзунун генералдык штабынын 100 000 масштабтагы карталардын негизинде ошол жердин аларга тиешелүү экендигин далилдегенге аракет кылышат эле, бирок ал жерди илгертен биздин чарбалык пайдаланууда болуп жүргөндөн кийин ошондой принциптин негизинде ошол эки тараптын ортосунда кичине позициялардын келишпестиги пайда болгон да. Кийин ал жерди тактоого кийинкиге калтырган себеби ушул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бара бара ошол жерди Кыргызстанга таан экендигин тактап алышыбыз керек деген ой менен калтырылган. Чек араны тактап келатканда айрым жерлерде эки тараптын ошол жана сызык боюнча көз карашы дал келбей туруп калат да. Мына ошол жерде чек ара сызыгын тактоо ишинде пикирлердин келишпестиги деп анан ошондон ары сүйлөшүү жүргүзүлөт да.
Өткөн 1-октябрь күнү өкмөттүн Жалалабад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөмөматов айрым маалымат агенттиктерине Өзбекстандын чек ара аскерлери 20-сентябрда тигучак менен ташталган Үңкүр тоонун тиешелүү аймагы өзбек тарапка таандык деп билдирип чыкты. Жусубалы Төрөмөматов ага жүйө катары кыргыз тарап тааныган өкмөттөр аралык паритеттик комиссиянын 20-номер менен бекитилген протоколун мисал келтирген. Бирок өкмөт өкүлү аталган протоколдун шарттары кандай болгонун түшүндүрүп бере алган эмес. Жалабат облусу боюнча өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Төрөмаматов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Өкмөттүн аталган өкүлчүлүк аппаратынын жетекчиси Эмил Абдыкадыров телемунара турган тилкени коңшу мамлекеттин аймагы катары тааныган протокол бар экенине токтолду.
Ошон протокол бар деп жатат. Станция жана биздин Өзбекстандын жеринде турат. Алтоонун өзү негизги часы Өзбекстанга караштуу. Бүгүн Өзбекстан биздин жерге кирген эмес, ал өздөрүнүн жеринде турат деп жатат жана солдаттар. Бул эми сүйлөшүү менен келе жаткан маселелер жана станция өзү негизи биздин станция тегилердин жеринде турат да. Анан буну биз чыгаруу үчүн чоң каражат керек деген да маселе бар. Технический жактар бар экенин бар. Ошол турган точка эми сигналды кабыл алууга өтө ыңгайлуу точка экен да. Өзбекстан азыр биздин жерге кирген жок. Алар өздөрүнүн жеринде турат деген эме болуп атат. Биздин станция тигилердин жеринде турат.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары Токон Мамытов Үңкүр тоонун чокусун Өзбекстандын ээлиги катары кыргыз тарап тааныбай турганын айткан болчу. Бирок ал мурдагы СССРдин топографиялык картасы боюнча Өзбекстандын аталган тилкеге дооматы бар экенин жокко чыгарган эмес. Бирок Кыргызстандын картограф адистери Өзбекстан коюп жаткан дооматтын негиздүүлүгүнөн күмөн санашат. Анткени адистердин айтымында мурдагы СССРдин негизги атластык карталарынын баарында Өзбекстандын чек ара линиясы Үңкүр тоонун аркы жак бети менен өткөн. Ал эми өзбек бийлиги жүйө кармаган аскердик топографиялык карталардын бардыгы ошол кездеги административдик чек араларды белгилеген атластык картага негизделет дешет алар. География илимдеринин доктору, профессор, картография жана геодезия боюнча адис Курманалы Матикеев Үңкүр тоонун Кыргызстандын ээлиги экенин тастыктаган негизги атластык карталар жетишерлик экенине токтолду.
Нам кыргыздын жери менде 1915-жылкы карталар бар. Патшалык Россиянын тушунда чыккан атлас бар. Азиатская часть России деген. Ошондо бүт доскональный берилгендер бар да. Анан 54-жылы чыккан точно чоң атластар бар. Азыр спутниковый карталар да. 54-жылкы атластагы карталар менен салыштырайын дедим эле. Анан айыл өкмөттөрдүнчү баягы эски колхоз совхоздордун карталары бар да. Архивде. Райондун картасы бар. Ошону көтөрсө болот. Менимче ошол жерде бир түзүгүрөк бир картаны тааныган военнилерден эч ким жок окшобойбу?
Мындан сырткары профессор Курманалы Матикеев чек араларды тактоодогу негизги картографиялык принциптерге токтолду. Анын айтымында эл аралык тажрыйбада чек ара сызыктары тарыхый чарбалык пайдалануу учурларын эске алуу менен тоо куркалары жана дарыялар боюнча аныкталат. Матикеев мында Аксынын Бозбут тоосунун уландысы болгон Үңкүр тоонун чокусу бардык периметрлер боюнча андан ажыратылып каралууга илимий негиз жок деп эсептейт.
Үңкүр тоонун эң бийик чокусунда болсо эч кандай Өзбекстан ага жакындабайт. Өзбекстандын территориясы ошо Үңкүр тоонун аркы өз жак бетинде тоонун капталы аркалуу адырлар аркалуу өтөт. Бозбут тоо барып туруп жанагы Патчатанын ошого барып такалат. Ошол жерде кыргыздардын 3 айылы турат. Үңкүр тоо Бозбут тоонун уландысы. Үңкүр тоо барып мындай адырга айланып барып туруп анан кийин түздүк өтүп кетет. Өзбекстандын чек арасы ошол тоонун түйү аркалуу өтөт. Эч кандай тоонун чокусуна чыккан жери жок. Менин алдымда азыр мен картасын карап отурам да өзбектердин чек арасы ошол Бозбут тоодон ийилип келип мындай дөңгө чыгат дагы дөңгө чыгат анан кайра төмөн түшүп кетет. Ал эми чоң чоку алыс турат андан.
Аксынын жергиликтүү коомчулугу болсо аталган Үңкүр тоонун чокусун талаштуу чек ара участогу катары таанууга каршы. Анткени тарыхый жагдайлар жана аны чарбалык башкаруунун өзөгү тилкени Өзбекстандын ээлиги катары таанууга негиз бербейт дейт жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү. Буга чейин Аксынын аймагында өкмөттөр аралык комиссиянын чечимдеринин негизинде 34 макулдашып аныктала элек чек ара участогу бар экени белгилүү болгон. Бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында аталган тизмеде Үңкүр тоо тилкеси каралган эмес. Аксы райондук жергиликтүү кеңештердин кошмо жыйынынын төрагасы Эргешалы Озакеев бул боюнча мына буларды белгиледи.
Бул Үңкүр тоосун атам замандан бери мына биз кыргыздар пайдаланып келебиз. Анан эми бул кезде баягы союз тарканганда баягы 15 республика барып туруп кол койгондо айтылган фактически ээлеген жер боюнча туруп турабы деген эч ким эч жака жылбайт талаш болбойт деп кол коюшкан да. Ошодон бери фактически ээлеп турган жерде өзбектер. Мисалы биздин пионер лагерге кирип алган пионер лагерге өзүнүн заставасын киргизип койгон ал Кыргызстандын жеринде турат алар. Биз баягы мурдагы сагал ошени боюнча фактически мурда туруп алган үчүн учукпай турганбыз. Бул жакта Аксыда 34 жер талаш жерибиз бар. Аксыла районунда. Булардын эч нерсе чечилбей туруп эле келип туруп эң больной жерге келип 100 спецназды тыштап туруп нахально база болуп атпайбы? талаш жерде учуп кайла койсок, басып келе берсе, басып келе берсе кандай болот? Мен түшүнбөйм анда. Бардан эле алып коюп, мынтип келе берсе.
Келе жаткан 10-октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык паритеттик комиссияларынын жыйналышы болмок. Анын күн тартибинде аныктала элек кайсыл чек ара тилкелери талкууга алынары белгисиз болчу. Бирок эки тарап тең кезектеги жолугушууга эң татаал жана эки мамлекетке тең эң маанилүү деп эсептелген чек ара участкалары боюнча даярданып жатышканы белгилүү болду. Мына ошол жолугушуунун алдында Өзбекстан Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан маанилүү болгон үңкүр тоонун чокусуна өзүнүн чек ара аскерлерин таштаганын эксперттер атайын жасалган чагымчыл маневр катары сыпатташууда. Анткени кыргыз тарап Өзбекстан 23 жылдан бери газ алып өтүүчү жай катары пайдаланып келген Кадамжайдын бүргөндү массивин кайтарып алуу боюнча маселени аталган жыйында көтөрүшү мүмкүн эле. Эксперттер Өзбекстан мына ошондой чара менен кыргыз тараптын бүргөндү боюнча талабын жумшаткысы келген деп божомолдошууда. 30-сентябрда эки тараптын чек ара кызматтарынын жетекчилери жолугуп, үңкүр тоодон чек ара аскерлерин чыгаруу чечимине келишти. Мында кандай шарттар кабыл алынганы коомчулукка белгисиз бойдон калды. Саясат талдоочу Нурлан Шакиев өзбек тарап эч кандай шарты жок эле аскерлерин чыгарып кетти дегенге ишенбей турганын айтты.
Мен буга анча ишенбей турам. Эгер ошондой болсо, булар жөнүнө кетип калса, демек бул жерде бир кайсы бир деңгээлде сыр болушу мүмкүн. Бирок эмне болгон күндө дагы аны коомчулук билиш керек, эртедир, кечтир. Чек ара коопсуздук маселелери президенттин карамагында да. А президенттин командасы, президент негедир ушул коопсуздук чек ара маселелерин эмес, саясатка, экономикага көбүрөөк кийлигишип атат да. Мен айтат элем, ушул маселеде президенттин үн ката турган убагы келди. Бир да жолу ушул чек ара маселелерине байланышкан канча чыр чатактар чыгып атат, негедир башкы командачы катары президент үн катпайт да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык өкүлчүлүктөрүнүн жана чек ара кызматтарынын ортосунда буга чейин чек ара сызыгы аныктала элек тилкелерде чагымчыл аракеттерге жол бербөө жана кандайдыр бир аскердик курулуштарды тургузбоо боюнча макулдашуулар кабыл алынган болчу. 20-сентябрда Өзбекстан чек ара аскерлерин үңкүр тоого киргизүү менен мына ошол макулдашуунун шарттарын бузду деп Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүү тараткан. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда ушул күнгө чейин 370 чукул чек ара тилкеси тактала элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дарья кечилов таш басып, даланды колкулашып.
Мындан 23 жыл мурда көз өткөн Рахманкулду бүгүн да уруулаштары кудайындай эле көрөт.
Рахманкул хан эми кыргыздар үчүн аябай бир бакыт болгон да бул кишичи. Кыргыздыктын сактап калыш үчүн, Овгансандагы кыргыздардын өзүнүн кыргыздыгын сактап калыш үчүн бир бак болгон да бул киши.
Анын жаркын элеси көп сандаган урпактарынын көкүрөгүндө сакталуу.
Чоң атам чыныгы баатыр, ал узун бойлуу, көңүлүндө кымындай кири жок, пакиза адам болгон. Кичинекей балдарды да аябай жакшы көрчү.
Аалымдар Рахманкул ханды көкөлөтө макташат.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Мамлекеттин ичиндеги бир мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахманкул турган.
Бүгүн Түркияда жашаган Рахманкулдун урук туугандары ага теңдеш эч ким чыккан жок деп өкүнүшөт.
Бул киши окшош не балдары, не биз туугандары, не айылыбыздан бул киши окшош бирөө бир кадамычалык эле боло албадык да.
Ал эми Рахманкул хан өзүн кыргыз үчүн башын сайган адам катары сезген.
Ушул элдеги элге мен бир жардам кылсам ушу калкка. Ушул арзуум бар эле.
Ошол эле убакта болгон кыргыздарынын башчысын элине батпай, улам жер которгон, жайнаган мал мүлкүн коруп, элди азапка салган көрпенде катары сыпатташат. Мунун кайсынысы чын, кайсынысы карандай каралоо. Болгон кыргыздарынын Пакистанга ооп, Түркияга көчүшүнүн быйылкы 35 жылдыгында Рахманкул хандын ары татаал, ары даңазалуу өмүр жолуна көз чаптырсак, микрофондо Жаңыл Юсупжан, Азаттыктан Улуу Памир 35 программасына кош келиңиздер.
Коркагым пүштеди, эл жайлынын түштеди.
Айрым булактарга караганда Рахманкул Жапаркул уулу Мургаптын Медиан аймагындагы Тамчы жар деген кыштоодо жарык дүйнөгө келген. Анын туулган жылы 1913 жыл деп айтылат. Бирок ооган кыргыздарын изилдеген профессор аны мургапчы болгонунан күмөн санайт.
Мен маалыматтарга карап отуруп анын мургаптык болгонуна ишенбейм. Кай жерлик экендиги тууралуу толук маалымат жок да.
Профессор Сулайман Кайыповдун ишенимде Рахманкул хан өзү азыркы ооган жергесинде төрөлүп, анын ата теги гана мургаптан чыккан болушу мүмкүн.
Атабек деген киши болот экен. Ошол Атабек деген киши Рахманкулдун канчынчы атасы да, мурда эң улууларда. Атабек мургаптан көмүргө көчүп барган деп айтылат да. Анан Атабектен балдар төрөлүп, анын балдары болуп отуруп, анан кийин Рахманкул келип чыккан деген бир легенда айтылат.
Көчмөн замандарда ичкирик кыргыздар жайытка жараша улам жер которуп турушкан. Ушуну эске алганда, анын үстүнө 100 жыл мурдагы окуялар тууралуу сөз болуп жаткандыктан, алар боюнча так маалыматтын жоктугуна таң калып болбойт. Ошол эле мезгилде Рахманкул хандын коммунисттик система менен чатагы болгондугу анык так белгилүү. Ар түрдүү булактардан советтик аскерлер аны ууландыргандыгы, малын тартып алып, жарым жыл советтик түрмөдө жатканы, СССРдин аймагынан Кытайга ооп, Кытайда Кытай аскерлери менен чабышып, акыры ооган памирине качып келгендиги маалым. Тажикистандын аймагында калган мургаптын кыргыздары Рахманкул ханды өздөрүнө окшогон эле ичкирик кыргыздын өкүлү деп билишет. Мына ошол мургапчылардын бири мага Рахманкул большевиктер менен кызматташып жүргөн. Бирок алар менен ыркы келишпей Кытайга качыккан деп ырастап, бул адамды Кытайда да өз элине батпаган мүнөзү чатак адам катары мүнөздөдү. Профессор Сулайман Кайыпов мындай ырастоого далил жок экендигин айтып, колун жайды.
Кытай жак менен да албетте байланышы бар. Анан милиция болуп иштеген, анан качып кеткен дегендердин баардыгы эле туура эмес, андай маалымат жок. Туура эмес нерселер да.
Улан кезимде мени бул эл таң калдырчу. Булар деги кимдер деп ойлочумун.
Назиф Шахрани Рахманкул ханды Ооганстанда билген саналуу адамдардын бири.
Биз окууга баратканда малын айдап бараткан кыргыздарды көрөр элек. Бир нече жолу Рахманкул хан ажынын өзүнө да кезиккем.
Азыр Рахманкулдун биографиясын жазып жаткан америкалык профессор ооган кыргыздарынан анча алыс эмес Памирдин этегиндеги Шахран айылында туулган. Өспүрүм кезинде Кабулда лицейде окуган. Жайкы эс алууга чыкканда айылына баратып күтүрөтүп мал айдаган көчмөндөрдү көрүп жүргөн. Шахрани өзүнүн докторлук иши дал ушул ооган кыргыздары тууралуу болоорун ал кезде билген эмес. Жаш уланды тоодон түшүп келген көчмөндөрдүн жол башчысы айрыкча кызыктырган.
Кийин киндери таптакыр башкача эле. Рахманкул ажы арасынан өзгөчөлөнүп турчу. Бою аябай узун, өтө сымбаттуу, көзгө өтө толумдуу адам эле. Бадахшанда ал атактуу киши болгон.
Шахрани 1970-жылдары ооган кыргыздарынын арасында 2 жыл жашап, кийин алар тууралуу фундаменталдык китеп жазды. Ал күнү бүгүнгө чейин ооган кыргыздарынан кол үзгөн эмес. Кошмо Штаттарына телефон чалганында Индиана университетинин профессору, Бадахшандагы туугандарыма караганда ооган кыргыздары менен көбүрөөк катташам деп күлдү.
Худая, кудуретиңди даана көрдүм, бар жерден вак жерине ала көрдүм. Адалетлик шаһ.
Өз китебинде Шахрани Рахманкул хан Кабулга жылыга мал айдап барып, бир барганда эле азыркы акча менен эсептегенде 25 000 доллар пайда көргөнүн жазат. Ал эми өзүнүн жоголуп бараткан дүнүйө түрмөгүндөгү даректүү тасмасында ал Рахманкул хандын жалпы мал мүлкү 400 000 долларга тете болгонун айтат. Ошол эле убакта жердештеринин басымдуу көпчүлүгү анын малын багып өлбөстүн күнүн көргөн.
Кадамы каткан о кембагал кайдыле калды о адашып.
Рахманкул ханды советтик пропаганда тегин жерден эзүүчү катары сүрөттөгөн болбосо керек. Ооган памириндеги бардык малга 300 түтүн кыргыздын 10 чактысы гана ээлик кылган. Калгандары алардан аманатка мал алган, сүтүн ичип, жүнүн пайдаланган. Бир жыл бою бала чакасы баары малдын артынан жүрүп эмгеги үчүн болгону бир кой алган. Үйлөнөйүн десе калынга төлөнчү 100 кою жок. Канчалары балага зар болуп бойдок өткөн. 1975 жылы чоң экранга чыккан Шахранинин даректүү тасмасында алачыктын алдында отурган жигит зар турмушун мындайча сүрөттөгөн.
Анан бир адамда кой бар, башка да жок. Анан жакшысы кайдан жакшы анан? Жокшо жаманы шо жаман. Эгер канча болсоң сен жок болгондон кийин калпта сенсин, жаман да сенсин, уру да сенсин, дагы башка бир жамандык иш да сенсин, кылсаң сеники. Башканыкы чыкпай жамандык эле чүрлө, үлбөсөң күнүң өтөт.
Мындан 35 жыл мурда Ауганстандан көчө качкан Памир кыргыздары бүгүн Түркияда улуу Памир айрында жашашат. Мамлекеттин социалдык саясатынан бардыгы бирдей пайдаланат. Ошондуктан турмуш деңгээлдери деле бирдей. Айыл башчысы өзү ооган жергесинде жарык дүйнөгө келген Касымбек Шакир уулу Памирде көпчүлүктүн турмушу жакыр болгондугун мага мындайча бышыктады.
Нурманкул хандын Памир деген жеринде 10 000 кою, канча топозу, төсү дегендей көп эле. Эми элдерде окамда деле бир көп болсо, 10 үйлүүдө бир 100-150-50 кой топозу болучу да, калган баары эле камбагал эле. Иштекеси деле жок.
Терганга корма босеки, босеки чыгып жайлаган. Сутуп күлүк байлаган, суайын кабыло айдаган. Аллага таала сыйлаган, ханажимнин алдында карыптар туруп ойлаган.
Франциялык түрколог, кыргызстаануучу Ремидор да мамлекеттик социалдык системанын жыты да болбогон ооган кыргыздарында көп киши итке минген турмушта жашагандыгын белгилеген. Бирок анын кесиптеши Назиф Шахрани туш тарабынан жолу буулуп, аска зоолуу тоолордо камалып калган кыргыздар үчүн Рахманкул хандын мезгириндеги аманат системасы аларга башка коңшу элдерден өйдө турмуш сүрүүгө мүмкүндүк берген деп ишенет.
Рахманкул хан did not do it. People came begged them because they had nothing to live on and he spread.
Муну Рахманкул хан ойлоп тапкан эмес. Ашчылангыч талаада калган адамдар өздөрү келип, малыңды багып берели деп жалынышкан. Ал 130 бүлөөгө малын бөлүп берген. Менде ошол эсеп кысаптын фото көчүрмөлөрү сакталуу. Памирдеги экологиялык кырдаалда эл катары сакталып калыштын башка чарасы болгон эмес.
Ооган кыргыздары тууралуу 3 илимий китеп жазган Сулайман Кайыповдун айтымында Рахманкул хандын эли коңшу элдерге салыштырмалуу байманалуу жашаган. Назиф Шахрани да ооган кыргыздарынын турмушу кабилтең болгон дейт.
They had very large herds. It had to do again with Rahmankul Khan's wisdom in introducing.
Алардын мал мүлкү болгон. Рахманкулдун даанышмандыгынан улам байып кетишкен. Байлык акыры саналуу гана түтүндүн колунда топтолуп калган. Бирок алар эзүүчү болгон эмес. Алар акылдуу болушкан. Малы жутта өлгөндөргө мал бактырышкан. Бул тобокелге салуучулук болгон экени калыппы? Бирок ар бир памирчи ушул Рахманкул хандын малы менен күн көргөн. Алар жашаган Вахан коридорундагы башка калктарга салыштырмалуу Ооганстандын түндүгүндөгү башка элдерге караганда, айрыкча Ооганстандын түштүгүндөгү элдерге караганда памирлик кыргыздар байманасы ташыган эл болгон.
Өз китебинде Назиф Шахрани ооган памириндеги 2000 кыргызга жалпы жонунан 40 000 кой, 2-3 000 топоз туура келгенин жазат. Кедейлиги үчүн кедейдин өзүн күнөөлөгөн канчалык туура? Бирок Рахманкул хан чирген байдын деле баласы болгон эмес шектүү. Өзүнүн айтымында миңбашы атасынан калган анча-мынча малын советтерге алдырып, итке минип калгандан кийин биттейден курап кайра байрык топтогон. Бул тууралуу хан Шахранинин тасмасында мындай деп баяндаган.
Атамдын малы көбөдө бир 2000 ушундай 2000 ашык малдары бар эле. Ал адамдын малдары һәм ушунда кар болуп, жүт болуп, өлүп, ушундайлар кылып бизге мага бир 200 мал берген. Аны бир заманларда орыслар тарабынан бир вакыа болуп 41-жылында алып кетти. Анын иштеме малым калбады мен. Yana dağı şu, hemen her kılıp 20-30, 40-50 kılıp 200'e varıp şundaylar olup ondan kıyım onu yakışı terbiyeledim, yakışı karadım onu. Barbar ol köveydi, köveygende bir adam yardım kıldım, ikiye yardım kıldım, üçe yardım kıldım. Olardın kolunda koydum şuna yaşlaştı, şunday oldu tedricen. 30 yıldan beri cekka verir, 1000 oldu, 2000 oldu, şundaylar oldu vardır, 5-6000 koy oldu.
Gülü gülü tekem ketelay, nüzele gülüp netelay.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бул түрмөктө мурда чыккан макала, сүрөт, видео тасмаларды Азаттык КГ сайтынан көрө аласыз. Укканыңызга рахмат.
Түндө эле жатып түш көрсөм, башың эле карышы иш көрсөм.
Ушту менен кечки Азаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.